πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 22 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με 12 βόμβες Bunker Buster των 20 τόνων η καθεμιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τα ξημερώματα τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, γεγονός που προκαλεί παγκόσμια αγωνία. Το μήνυμα Τραμπ για το χτύπημα, η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης με δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους σε πολλές πόλεις στο Ισραήλ. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν. Να αναλάβει τις ευθύνες της η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ όπως επισημαίνει ο Τραμπ, πρόδωσε τους ίδιους του τους ψηφοφόρους. Η Τεχεράνη προανήγγειλε ανταποδοτικά πλήγματα υπογραμμίζοντας ότι κάθε πολίτης ή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή είναι πλέον θεμητός στόχος. Η διεθνής αντιδράση για το χτύπημα. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε στις ΗΠΑ κλειστός ο εθνικός εσωτερικός εναέριος χώρος του Ισραήλ υπό τον φόβο αντιπίνων. Η εκκλήση της διεθνούς κοινότητας για την επιστροφή στην οδό της διπλωματίας. Έκτακτη συνέδριαση αύριο της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Παρέμβαση Μητσοτάκη, επίδειξη αυτοσυγκράτησης και επανεκκίνηση των συζητήσεων ζητά ο Πρωθυπουργός. Καλεί την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων οι αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων στην Αθήνα. Ο αντίκτυπος των πολεμικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, η ενεργειακή κρίση και οι επικείμενες αλλαγές στον γεωπολιτικό χάρτη. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην Τεχεράνη και τη Μέση Ανατολή. Διεθνής ανησυχία μετά την εμπλοκή των ΗΠΑ ενεργά στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν. Τα ξημερώματα βομβάρδισαν στοχευμένα τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Τα αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν. Για μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις ευχαριστίες του στον Αμερικανό πρόεδρο εξέφρασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Τεχεράνη προανήγγειλε ανταποδοτικά πλήγματα και ήδη έδωσε μια πρώτη απάντηση. Ανησυχία όμως και στις ΗΠΑ για πιθανά χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Πάμε όμως στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές πληροφορίες για το χτύπημα αυτό, τις συνέπειες του αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν, όπως το περιγράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για ένα πραγματικά μαζικό χτύπημα με βόμβες διατριτικές που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις λεγόμενες Bunker Buster Bombs από τα βομβαρδιστικά B2, τα οποία πέταξαν από την βάση του στο Μισούρι με προορισμό το Ιράν και εκεί έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό, στην Ατάνς και στο Ισπαχάν. Οι περισσότερες από αυτές τις βόμβες, 10, έπεσαν στο Φορντό, που είναι η πυρηνική εγκατάσταση με το μεγαλύτερο βάθος και σε κάτω από βουνό. Υπολογίζεται ότι είναι σε βάθος περίπου 90 μέτρων.
Εκεί όπου μπορούν να πλήξουν αυτές οι βόμβες, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν τόσες πολλές από αυτές τις βόμβες, 30.000 λίβρες αυτών των βομβών χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα χτυπήματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για εξαήλωση ουσιαστικά των πυρηνικών εγκαταστάσεων αυτών. Κάτι όμως που δεν δέχεται το Ιράν. Μέχρι στιγμής βεβαίως δεν υπάρχει επίσημη αποτίμηση του τι έγινε σε αυτά τα χτυπήματα. Ωστόσο, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι οι ζημιές ήταν επιφανειακές, κυρίως στην περίπτωση του Φορντό. Εκεί λένε ότι χτυπήθηκαν κάποιες σύραγγες που εισόδου και εξόδου και τίποτα παραπάνω.
Και λένε ότι οι Αμερικάνοι, με συγχωρείς, σε διακόπτω, απλά για το ρεπορτάζ. Δεν πέτυχαν στους στόχους τους αυτό. Βέβαια, αυτό μένει και να το δούμε. Νομίζω ότι θα αποδεικνύεται δορυφορικά.
Σύμφωνα με αναλυτές και ειδικούς, θα υπάρξουν τα επόμενα 24 ώρες, τις επόμενες ώρες, θα υπάρξει η αποτίμηση του τι ακριβώς έχει γίνει, με στοιχεία τόσο από δορυφορικές εικόνες όσο και από πληροφορίες που θα υπάρξουν στο έδαφος, με το ανάλογο ρίσκο βεβαίως. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αυτές οι πληροφορίες, θα γίνει η εκτίμηση του τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Να πούμε ωστόσο ότι σύμφωνα με το δίκτυο CBS, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει το Ιράν πριν το χτύπημα και στις εγκαταστάσεις αυτές δεν βρίσκονταν προσωπικό, εξού και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από αυτά τα χτυπήματα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και πυραυλοί κρούζ, σύμφωνα με το CNN, από αμερικανικά υποβρύχια που βρίσκονται στην περιοχή. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ένα μαζικό πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα πλήγμα το οποίο σκεφτόταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Ευρυδίκη, θυμάσαι, τις προηγούμενες ημέρες.
Μάλιστα, για να βοηθήσω επίσης, είχε πει έως 2 εβδομάδες, μας το τόνισε σε δεύτερη του ανάρτηση, όχι 2 εβδομάδες. Και πολλοί περιμέναμε μες στο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι.
Πολύ σωστά, στην πρώτη ανάγνωση της ανακοίνωσής του από την Καρολάιν Λέβιτ αναφερόταν σε δύο εβδομάδες. Μετά όμως διευκρινίστηκε, ο ίδιος είπε μέσα σε 2 εβδομάδες. Υπήρχαν μηνύματα ότι ένα χτύπημα ήταν πιθανό το Σαββατοκύριακο, και από το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέστρεψε Σάββατο στο Λευκό Οίκο, κάτι που δεν το συνηθίζει. Υπήρξε η συνάντησή του με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και εκεί δόθηκε το πράσινο φως. Υπήρχαν ούτως ή άλλως πολλές πληροφορίες ότι είχε εξετάσει τα σχέδια, ότι τα είχε εγκρίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπήρξαν τα πρώτα ιρανικά αντίπεινα με τουλάχιστον 20 πυράβλους προς το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. Ορισμένοι από αυτούς πέρασαν το Iron Dome και σημειώθηκαν σοβαρά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές. Οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 86 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και εκτεταμένες ζημιές στο Τελαβίβ, τη Χάιφα και άλλες περιοχές. Επίσης το Ισραήλ από την πλευρά του έπληξε εκ νέου στόχους στο δυτικό Ιράν. Θεωρείται ότι έπληξε κυρίως έκτοξες θύρες πυράβλων. Ωστόσο, να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία για το τι ακριβώς, πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κατάσταση. Αυτό φαίνεται και στις διεθνείς αντιδράσεις. Η ανησυχία έγκυται, Ευρυδίκη, στο ότι το Ιράν και με τις τελευταίες δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο από την Κωνσταντινούπολη, από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτζή, σε σκληρή γλώσσα, το Ιράν λοιπόν λέει ότι αυτές οι επιθέσεις δίνουν το δικαίωμα στο Ιράν να αντιδράσει σύμφωνα και με τον χάρτη του ΟΗΕ, να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ πέρασαν μια πολύ μεγάλη κόκκινη γραμμή, όπως είπε. Έκανε λόγο για παράνομους νταΐδες οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον νόμο της ζούγκλας. Αναφέρθηκε στον πρόεδρο Τραμπ λέγοντας ότι με αυτή του την κίνηση δεν διακινδυνεύει μόνο την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, αλλά προδίδει και τους ψηφοφόρους του ακριβώς στο εξωτερικό των ΗΠΑ, γιατί ο ίδιος είχε ως μια βασική προεκλογική του υπόσχεση ότι δεν θα αναμειχθεί και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο, κυρίως στη Μέση Ανατολή αλλά και γενικότερα. Επίσης, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί αύριο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, μια πολύ σημαντική συνάντηση, καθώς η Ρωσία, Ευρυδίκη, έχει διαμηνήσει εδώ και ημέρες ότι θέλει να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ρωσία έχει βοηθήσει το Ιράν να κατασκευάσει κάποιες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις όπως αυτή στο Μπουσέρ, ενώ έχει και ένα, θα λέγαμε, ρόλο επιτηρητή στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Τώρα, αν η μεσολάβηση αυτή είναι θεμητή ή όχι από τη διεθνή κοινότητα, θα το δούμε. Είχαμε πριν από μερικές ημέρες τη δήλωση απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι πρώτα πρέπει να γίνει μεσολάβηση στο θέμα της Ουκρανίας και να αφήσει στην άκρη αυτή τη στιγμή το Ιρανικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό όμως.
Και όμως ο κύριος Πούτιν είχε μιλήσει για πρώτη φορά ή χτες ή προχτές για τις ανησυχίες του, χωρίς, λέει, να κάνω να αστείευομαι, για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο σε περίπτωση που χτυπήσει η Αμερική το Ιράν.
Ναι,
έτσι,
επίσης,
το παρακολουθήσαμε και αυτό.
Ναι, ναι, πολύ σωστά. Επίσης, σε δηλώσεις του έχει δηλώσει κάθετα αντίθετος στην δολοφονία, στην εξουδετέρωση του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολά Χαμενεΐ, κάτι το οποίο είχε απειλήσει, για το οποίο είχε απειλήσει το Ισραήλ και το είχε αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, είπε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ένα θέμα που πάντοτε ενισχύει στη διεθνή κοινότητα και δεν πρέπει να υπάρχει. Ωστόσο, οι περισσότεροι μιλούν για μια σοβαρή κλιμάκωση, επικίνδυνη κλιμάκωση και καλούν στο να υπάρξει αποκλιμάκωση. Σε αυτό το κλίμα ήταν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κυρίου Γκουτέρες, της Γερμανίας, αλλά και σχεδόν όλων των χωρών στην περιοχή, όπως της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και των Υπουργών Εξωτερικών των Αραβικών κρατών. Επίσης, να πούμε ότι το Ιράν ζητά την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως για το θέμα. Ναι. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι τόσο η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αλλά και η υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας που βρίσκεται στην περιοχή έχουν ανακοινώσει ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια διαρροή ραδιενέργειας, γιατί και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ανησυχία. Ακριβώς. Όσον αφορά τώρα, Ευρυδίκη, τις ανησυχίες για τα ενδεχόμενα αντίπεινα του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των στόχων, νομίζω αξίζει να πούμε δύο κουβέντες για τους αμερικανικούς στόχους που βρίσκονται στην περιοχή. Οι Αμερικανοί έχουν 8 μόνιμες βάσεις στην περιοχή και άλλες πολλές που δεν είναι μόνιμες, η μεγαλύτερη από τις οποίες είναι στο Κατάρ. Η βάση Al Hudaita την είχε επισκεφτεί πρόσφατα στην επίσκεψή του στην περιοδία της Μέση Ανατολή και ο Ντόναλντ Τραμπ με 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Επίσης, πολύ μεγάλη βάση στο Μπαχρέιν, όπου εκεί βρίσκεται και ο 5ος Αμερικανικός στόλος. Αυτή τη βάση έχουν απειλήσει να πλήξουν οι Χούτι, όπως και τα στενά του Ορμούς. Επίσης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και στο Ιράκ, στο Αρμπίλ, αυτές οι βάσεις έχει κάθε μία τη δική της χρησιμότητα. Για παράδειγμα, στο Αρμπίλ είναι κυρίως οι εναέριες επιχειρήσεις που αφορούν τη Συρία, το Βόρειο Ιράκ, την περιοχή αυτή. Και να σου θυμίσω επίσης ότι πριν από μερικές ημέρες υπήρξε και η προειδοποίηση από μία πολύ ισχυρή παραστατική οργάνωση σιητική στο Ιράκ, που στηρίζεται από το Ιράν, και είχε και αυτή προειδοποίηση για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων αν πληγούν οι βάσεις οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για αυτό.
Είναι και αυτό τώρα μία παράμετρος πώς θα αντιδράσουν αυτές οι οργανώσεις.
Ναι, πώς θα αντιδράσουν οι οργανώσεις, και βεβαίως η Χεσμπολάχ και η Χαμάς θεωρείται ότι δεν είναι πολύ δυνατές αυτή τη στιγμή.
Αποδυναμωμένες
ακριβώς. Είχαμε την ανακοίνωση από τους Χούθη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, αλλά σίγουρα είναι κάτι που σκέφτονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ στο διάγγελμά του διαμήνυσε ότι πρόκειται για ένα χτύπημα, ότι δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και ανησυχίες στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενημέρωσε μεν τη ρεπουμπλικανική ηγεσία του Κογκρέσου, σου.
Και όχι τους δημοκρατικούς.
Ακριβώς. Mm. Τους ενημέρωσε μετά την επίθεση. Οπότε υπάρχουν αντιδράσεις. Υπήρχαν αντιδράσεις και πριν. Να σου θυμίσω από τους MAGA, το κίνημα MAGA, Make America Great Again. Πολύ κατά τα άλλα θερμούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι όμως ήταν αντίθετοι σε μια εμπλοκή των ΗΠΑ, γιατί είναι υπέρ του απομονωτισμού και του δόγματος America First. Μέχρι στιγμής από εκεί υπάρχουν κάποιες φωνές, αλλά δεν είναι τόσο έντονες όσο πριν από την επίθεση. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Αλλά σίγουρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και μια νέα, ας πούμε, ανακοίνωση και από τον Αμερικανικό στρατό για το τι ακριβώς έχει πληγεί ή και από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
Και δημοσκοπήσεις υπήρχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κοινή γνώμη ήταν κατά του χτυπήματος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Να το προσθέσουμε και αυτό.
Υπάρχει μία, να σου προσθέσω σε αυτό, ότι υπάρχει μία δημοσκόπηση τελευταία που λέει ότι περίπου άνω του 60% των Αμερικανών ήταν κατά μιας τέτοιας ανάμειξης. Αν το βάλουμε σε στρατόπεδα, είναι πάνω από το 60% σίγουρα των Δημοκρατικών, 53% των Ρεπουμπλικανών. Όμως, όπως επισημαίνεται από αναλυτές, αυτό είχε συμβεί και πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ, στη δεκαετία του 2000, και μετά υπήρξε μια συσπήρωση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό και σε αυτή την περίπτωση, αλλά αυτό αναμένεται να το δούμε.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς στο σημείο αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε το διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου.
Ο στρατός έκανε χτυπήματα ασφαλείας σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιρανικό καθεστώς, στο Βορντό, στην Εντάζ και στην Ισφαχάν. Όλοι έχουν ακούσει αυτά τα ονόματα εδώ και χρόνια, ενώ έχτιζαν αυτή την επιχείρηση. Ο στόχος μας ήταν η καταστροφή της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και η διακοπή της πυρηνικής απειλής του νούμερο ένα τρομοκράτη στον κόσμο. Σήμερα μπορώ να πω στον κόσμο ότι τα χτυπήματα ήταν θεαματικά, μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία. Οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν έχουν εξαλειφθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν, ο εκφοβιστής της Μέσης Ανατολής, εάν δεν υπακούσουν, θα έχουμε μελλοντικές επιθέσεις. Λένε θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ, σκοτώνουν τους ανθρώπους μας, ανατινάσουν τα μέλη τους. Αυτή ήταν η ειδικότητά τους. Έχουμε χάσει χιλιάδες ανθρώπους και χιλιάδες στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει ως άμεσο αποτέλεσμα του μίσους, και πάρα πολλοί έχουν πεθάνει από τον στρατηγό Σουλεϊμάνι. Αποφάσισα πριν από πολύ καιρό ότι δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό, δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου. Δουλέψαμε ως ομάδα και καμία ομάδα δεν έχει δουλέψει έτσι στο παρελθόν. Έχουμε κάνει πολλά για να σταματήσουμε αυτή την απειλή. Θέλω να ευχαριστήσω το στρατό του Ισραήλ για την υπέροχη δουλειά που έκανα και κυρίως να συγχαρώ τους πατριώτες που απόψε πέταξαν αυτές τις υπέροχες μηχανές και όλο το στρατό των ΗΠΑ σε μια επιχείρηση άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστούμε άλλο τις υπηρεσίες τους υπό αυτή την ιδιότητα. Το ελπίζω αυτό και θέλω και να συγχαρώ τον πρόεδρο του επιτελείου, τον κύριο Κέιν, εκπληκτικός στρατηγός, και όλα τα υπέροχα, φανταστικά μυαλά σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Χωρίς αυτούς, είτε θα έχουμε ειρήνη, είτε τραγωδία ακόμα μεγαλύτερη για το Ιράν από αυτήν που είδαμε τις τελευταίες 8 ημέρες. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν πολλοί στόχοι που έχουν απομείνει. Απόψε ήταν η πιο δύσκολη στόχη, μακράν η πιο δύσκολη και ίσως και η πιο θανάσιμη. Αλλά αν η ειρήνη δεν έρθει σύντομα, θα χτυπήσουμε με ακρίβεια, ταχύτητα και ικανότητα και αυτούς τους στόχους. Μπορούμε να τους εξαλείψουμε μέσα σε λεπτά. Δεν υπάρχει στρατός στον κόσμο που θα μπορούσε να κάνει ό,τι κάναμε εμείς απόψε, ούτε κατά διάνοια. Αυτό που έγινε πριν από λίγο δεν μπορούσε να το κάνει άλλο στρατός. Αύριο ο στρατηγός Κέιν, Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, θα έχουν συνέντευξη τύπου στις 8 στο Πεντάγωνο και θέλω να ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερος τον Θεό. Και θέλω να πω, σε αγαπάμε Θεέ και προστάτευσε το στρατό μας. Ο Θεός να ευλογήσει την Αμερική και το Ιράν. Και το... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Το πρωί εκδηλώθηκε, όπως είπαμε, η πρώτη Ιρανική αντίδραση με δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους να εκτοξεύονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις του Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων. Πάμε όμως στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη, που είναι εκεί και παρακολουθεί από το πονωρίς το πρωί το χτύπημα των ΗΠΑ, αλλά και την πρώτη αντίδραση. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, του Ιράν προς το Ισραήλ.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα ευρυδίκη. Ο αριθμός των συνολικά των τραυματιών, είτε είναι σοβαρά, είτε μέτρια, είτε πάρα πολύ σοβαρά, είτε περισσότερο πολύ λαπρά, έχει ανέρθει στις 86.
86.
86 σε όλο τον Ισραήλ. Δεν μιλάμε μόνο για τον Τελαβίβ. Εδώ στο Τελαβίβ ήταν 16 άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν, ήταν δύο. Έχουν πιο σοβαρά τραύματα και νοσηλεύουν στο νοσοκομείο. Από εκεί και έπειτα, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συνοική ασφαλή για τον Αφρίδα, που ένας από τους πυράβλους του Ιράν κατέληξε ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες από τις παλιές πολυκατοικίες με τα πολλά διαμέρισμα. Και κυριολεκτικά η εικόνα είναι σοκαριστική. Δύο πολυκατοικίες, οι οποίες κυριολεκτικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Το θετικό για αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι έλαβαν τα μηνύματα στα κινητά τους για να μεταφερθούν. Ήταν όλοι στα δωμάτια ασφαλείας και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για την υγεία τους.
Δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μήπως αν μπορείς να μείνεις κάπου πιο σταθερά να σε ακούμε. Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι συνομιλήσαμε με δύο 16 αγόρια τα οποία περιέγραψαν τις στιγμές που μπήκαμε τους γονείς τους μέσα στα δωμάτια ασφαλείας για να καλυφθούν. Το πρωί ήταν πραγματικά μια μεγάλη και στοχευμένη επίθεση από την πλευρά του Ιράν με δύο κύματα επιθέσεων. Το πρώτο με 22 πυράβλους, το δεύτερο με ακόμη 5 πυράβλους να ακολουθούν σε μια προσπάθεια να ξεγελάσουν, θα λέγαμε, τα συστήματα εράμινας του Ισραήλ. Μάλιστα, όπως λέγεται από τους ίδιους τους Ιρανούς, από τους Ιρανούς της Επανάστασης, χρησιμοποιήθηκαν και πύραυλοι οι οποίοι ήταν ικανοί να ξεπεράσουν τα συστήματα. Και μάλιστα, συγκεκριμένα για να σας πω ακριβώς όπως το έχει στην ανακοίνωσή τους, χρησιμοποίησαν ένα μείγμα βαλιστικών πυράβλων υγρού και στερεού καυσίμου, μεγάλους βεληνικούς, με προηγμένες και παλές ικανές να διαπεράσουν την αεράμινα. Εμείς ζήσαμε όλη αυτή την αγωνία των κατοίκων από το κέντρο της Τελαβίδα, μεταδίδοντας τις εικόνες με τους παλαιστικούς πυράβλους και τις ανακοφίσεις.
Θα ακούσουμε και αμέσως μετά το ηχητικό σου από τη στιγμή που περιγράφεις στο ΕΡΤ News την επίθεση με τους βαλιστικούς πυράβλους.
Ήταν απίστευτη εικόνα, Ευρυδίκη, να βλέπουμε τους βαλιστικούς πυράβλους να καταλήγουν μέσα στην θάλασσα, λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο που βρισκόμαστε και από την παραλία, η παραλία, η ακτή εκεί μπροστά από το ξενοδοχείο γεμίζει με κόσμο τις καθημερινές από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε καταλαβαίνεις πώς ήταν η κατάσταση. Βλέπαμε αυτοκίνητα να τα έχουν αφήσει με ανοιχτές τις πόρτες οι οδηγοί και να τρέχουν στο πλησιέστερο καταφύγιο. Ήταν εικόνες τρόμου, εικόνες αγωνίας, τις οποίες συζήσαμε μαζί με τους συναδέλφους, τον Λοφόντι τον Πάντο και τον Γιάννη τον Παπασίστο και άλλους συναδέλφους από τα ελληνικά κανάλια που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν τα γεγονότα. Από εκεί και έπειτα εκείνο το οποίο έγινε είναι με το που ξεκίνησε αυτή η επίθεση. Ήταν ήδη στον αέρα μαχητικά αεροσκάφου του Ισραήλ ώστε να στοχοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό τις θυσίες των βαλιστικών πυράβλων και να εξαπολύσουν τις αεροπορικές επιθέσεις, γεγονός το οποίο έγινε. Και
τέλος
να σου πω ότι στη συνέχεια αφού ολοκληρώθηκε και αυτή η αεροπορική επιδρομή, ο εκπρόσωπος τύπου των Ισραηλινών δυνάμεων επίδειξε την ενημέρωση στον τύπο, λέγοντας ότι βρισκόμαστε στο μέσο της επιχείρησης κατά του Ιράν. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για τις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Από το πρώτο χτύπημα μετά υπήρξε ησυχία. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι, έχει υπάρξει ησυχία, γιατί έχουμε και υπάρχουν κλείσματα και στο Τελαβίβ, υπάρχουν και στη Χάιφα.
Θα μιλήσουμε τώρα και με τον συνάδελφο, τον Κώστα Τονούση, στη Χάιφα. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα ντοκουμέντο από την ώρα της επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους στο Ισραήλ που περιέγραφε ο Γιώργος Σιδέρης.
Είναι πάνω, ακριβώς πάνω, ακριβώς από πάνω. Σε αρκετά μεγάλο ύψος γίνονται. Βλέπετε τους πυράβλους αναχέτησης και τις εκρήξεις. Μέσα στη θάλασσα, στη θάλασσα. Έχουν εκρήξεις μέσα στη θάλασσα. Γιάννη, έλα πιο μέσα. Είναι κι άλλες. Είναι και σε άλλα σημεία. Σας θα δείχνει ο Φώτης ο Πάντος και ο Γιάννης ο Παπαχρήστος. Και οι προειδοποιήσεις συνεχίζονται. Χωρίς να έχει σταματήσει. Είναι μεγάλη η επίθεση. Ακούμε εκ νέου τις σιρήνες. Με προσοχή, παιδιά.
Λοιπόν, σε λίγο θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον απεσταλμένο μας στη Χάιφα, τον Κώστα Νούση. Τώρα όμως να πάμε στην Κύπρο, όπου εκεί υπάρχει η κατάσταση αυξημένης εθιμότητας με τη νέα τροπή που πήρε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, τον συνάδελφο, για να μας πει τις αντιδράσεις από τη Λευκοσία. Κωστή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Η κατάσταση εδώ στην Κύπρο είναι αρκετά τεταμένη, ανήσυχη θα έλεγε κανείς, όπως είναι και η κυβέρνηση, γιατί εδώ το ζήτημα επηρεάζει την Κύπρο σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρώτον είναι το ζήτημα των Βρετανικών βάσεων και είδαμε χθες τη σύλληψη ενός ατόμου το οποίο σχεδίαζε επίθεση εναντίον των Βρετανικών βάσεων και το οποίο φέρεται να είναι μέλος των φρουρών της Επανάστασης. Έχουμε επίσης το ζήτημα των Βρετανών, των Ισραηλινών, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο, είτε ζουν εδώ μόνιμα, είτε κάποιες χιλιάδες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή προσπαθώντας να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Και βεβαίως υπάρχει και το γενικότερο ζήτημα της ασφάλειας, λόγω και της σχέσης της Κύπρου με το Ισραήλ, σε όλα τα επίπεδα. Η κατάσταση λοιπόν στην Κύπρο επηρεάζει το νησί πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες και η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει μεν ισορροπίες αλλά την ίδια ώρα να είναι σε ύψιστη επιφυλακή για να αποφύγει οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή τη στιγμή πρόβλημα στην Κύπρο. Μέρος αυτού είναι και το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη η κυβέρνηση, προσπαθεί να διαχειριστεί όσο πιο ήρεμα και ήσυχα γίνεται αυτή την ιστορία παρασκηνιακά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα το πρωί είχαμε και την αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ιράν, ο Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτζή, ο οποίος μίλησε σε συνέντευξη τύπου από την Κωνσταντινούπολη και κάλεσε την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να αναλάβει τις ευθύνες της. Επίσης, είπε ότι ο Τραμπ πρόδωσε με το χτύπημα αυτό τους ίδιους του τους ψηφοφόρους. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε.
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει με τον ισχυρότερο τρόπο την κτηνώδη επίθεση που δέχτηκε στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πλήρη ευθύνη του τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά από αυτή την πράξη επίθεσης. Η Αμερικανική στρατιωτική επίθεση στην εδαφική κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία του κράτους διεξήχθη και που διεξήχθη μαζί με την γενοκτονία από την πλευρά του Ισραήλ, για μια ακόμη φορά αποκαλύπτει το εύρος της εχθρότητας που υπάρχει από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών για το έθνος μας. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται την εδαφική του ακεραιότητα, ασφάλεια και τον λαό με όλα τα πρόσφορα μέσα, ενάντια όχι μόνο στην Αμερικανική επίθεση, αλλά και απέναντι σε οποιαδήποτε παράνομη επίθεση από το Ισραηλινό καθεστώς. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγει με την πλατφόρμα να σταματήσει οποιοδήποτε πόλεμο στην περιφέρειά μας, στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει αυτή την κατάσταση, ενισχύοντας περισσότερο τους στόχους του Ισραηλινού καθεστώτος. Διεθνής Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί προκειμένου να ληφθεί η δέουσα ευθύνη του καθενός. Η σιγή, η σιωπή μπροστά σε μια τέτοιου είδους επίθεση μπορεί να βυθίσει τον κόσμο σε ένα απροσδόκητο κίνδυνο και χάος.
Λοιπόν, έχουμε τον απεσταλμένο στον Κώστα Νούση στη Χάιφα. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Η εικόνα, που... ναι, η εικόνα που έχουμε τώρα από εκεί.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία σχετική, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε από το πρωί, από τις 7.30 ώρα που λαμβάναμε τις πρώτες ενημερώσεις που κινητάμε κάτι για επικείμενο ιρανικό χτύπημα. Είδαμε ότι αργότερα, μετά από 10 λεπτά, στον ουρανό της Χάιφα εμφανίστηκαν οι βαλιστικοί πύραυλοι, ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες όπως ήθιστε πριν από κάποια επίθεση για να μπορέσει να προστατευτεί ο κόσμος. Αυτό ίσως είναι και ένα κομμάτι γιατί υπήρξαν τραυματισμοί. Εδώ είχαμε 4 τραυματισμούς. Πιθανότατα ο κόσμος να αδιαφόρησε για την πρώτη προειδοποίηση και να μην πήγε στα καταφύγια όπως θα έπρεπε να κάνει. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργήσαν οι σιρήνες είναι κάτι το οποίο εξετάζουν σοβαρά και ερευνούν οι Ισραηλινές δυνάμεις και σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, τα οποία επικαλούνται πηγές από τον στρατό, κάνουν λόγο για 2 βασικά σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι το σημείο εδώ πέρα, στο οποίο έπεσε ο πύραυλος, να είναι αρχικά από βλάβη από πύραυλο της Ισραηλινής αεράμυνας και θράβηματα το οποίο έπεσαν στο σημείο. Και το άλλο σενάριο είναι εάν πρόκειται για πύραυλο ο οποίος μετέφερε, ιρανικός πύραυλος, ο οποίος μετέφερε βόμβες διασποράς στην κεφαλή του και κατάφερε να ξεγελάσει την αεράμυνα του Ισραήλ. Αργότερα είχαμε σιρήνες για τη νέα, γιατί υπήρχε και στις 8 η ώρα πυραυλική επίθεση, η οποία αναχαιτίστηκε. Να πούμε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται σχετικά κοντά από την επίθεση που είχαμε την Παρασκευή πάλι στην Χάιφα. Βλέπουμε ότι από την αρχή αυτού του πολέμου προσπαθούν οι Ιρανοί να χτυπήσουν την πόλη, η οποία είναι στρατηγική σημασία.
Λοιπόν, Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια και κυρίως καλή δύναμη. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε, η εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάλια Κάλλας, σε ανάρτησή της στα social media, σχολίασε την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης και επιστροφή της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου? Ναι, έχει πέσει γραμμή, δεν έχουμε την Έλληνα Αποστολίδου, θα την έχουμε σε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία σύμπλευση μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και της Βρετανίας και του κυρίου Στάρμερ, ότι η διπλωματική λύση είναι επιβαμβλημένη. Όλοι προσπαθούν και τείνουν σε αυτή την προσέγγιση και πολλοί πιθανολογούν ότι ίσως και αυτό το χτύπημα να ήταν μόνο μερές για να αναγκαστεί το Ιράν να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάμε όμως στη Γαλλία να δούμε τι κάνει εκεί ο κύριος Μακρόν, τι επιχειρεί, με ποιους επικοινωνεί. Έχουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας που θα αφιερωθεί στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή στις 8.30 ώρα Ελλάδα σήμερα το βράδυ. Συνομίλησε με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Σουλτάνο του Ομάν. Mm-hmm. Προτίθεται να συνεχίσει τις επαφές του με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους περιφερειακούς ηγέτες τις επόμενες ώρες, μεταξύ των οποίων πιθανότητα θα είναι και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Αυτή είναι η ανακοίνωση περίπου της Γαλλικής Προεδρίας. Και παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Μαρί Μπαρό, έκανε μια ανάρτηση για να δώσει, να εξηγήσει τη στάση της Γαλλίας, με πρώτη πληροφορία ότι η Γαλλία δεν συμμετείχε σε αυτές τις ενέργειες ή στο σχεδιασμό τους. Προτρέπει τα μέλη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφευθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάπλωση της συγκρούσης.
Άρα, προσπάθεια για διπλωματική λύση. Εκεί να οδηγηθούν τα πράγματα, ναι.
Mm-hmm. Ο ίδιος συμπεραίνει ότι είναι πεπισμένη η Γαλλία ότι η λύση προέρχεται μέσω διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Παραμένει έτοιμη να συμβάλλει και κυρίως αυτό που στο τέλος υπογραμμίζει, ότι προς το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας. Mm-hmm. Είναι τα τρία σημεία που χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακολουθούν, φαντάζομαι, την κατάσταση, γιατί είναι λογικό, διότι χρειάζεται χρόνος για να εντοπίσει επίπεδα ραδιενέργειας. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν με το Τσερνομπίλ, δηλαδή παίρνει αρκετό καιρό μέχρι να γίνει μια εντοπίση, αν υπάρξουν φυσικά, αλλά είναι μια ανησυχία φυσικά όλων και κυρίως των Γάλλων.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θωμαΐς, δεν είχαμε και πάρα πολύ καλό ήχο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να μιλήσουμε την Έλληνα αποστολή του στις Βρυξέλλες. Έλενα, μας ακούς τώρα?
Ναι, ναι.
Ωραία. Ακούω. Λοιπόν, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η κυρία Κάλλας, με ανάρτησή της σχολίασε την επίθεση, υπογράμμισε την ανάγκη για αποτροπή περαιτέρω σύγκρουσης. Τι έχουμε?
Ακριβώς. Είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Να ξεκινήσουμε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία στη δήλωσή της κάνει λόγο για μια σταθερότητα που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, η κυρία Φόντερ Λάιεν δηλώνει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, ενώ δηλώνει ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το μόνο μέρος για να τερματιστεί αυτή η κρίση. Mm-hmm. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καλώντας όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω. Μάλιστα, όπως λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται. Μα ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως ακούμε.
Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους εταίρους για την εξέταση ειρηνικής λύσης. Όπως είπες και εσύ, η Κάγια Κάλλας, είπατε εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί όλες τις πλευρές να δείξουν μια αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση, δηλώνοντας η Κάγια Κάλλας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την κατάσταση αύριο, mm-hmm. Καθώς ξεκινάει μια πλούσια διπλωματική εβδομάδα εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αύριο Δευτέρα. την Τρίτη είναι των γενικών υποθέσεων. Την Τρίτη και την Τετάρτη είναι η Χάγη, αλλά Πέμπτη και Παρασκευή είναι τα βλέμματα στραμμένα και πάλι στο Βέλγιο, καθώς θα έχουμε το Συμβούλιο, θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή, με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητούν και να παίρνουν θέση για τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην Ευρώπη. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, να μας δώσει την αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Διπλωματική προσέγγιση.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κύριε Στυχή. Η Γερμανία είχε αναλάβει έτσι κι αλλιώς αυτή την πρωτοβουλία των τριών την περασμένη Παρασκευή Υπουργών Εξωτερικών συνάντηση με τον Ιρανό στη Γενέβη, η οποία δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Έτσι κι αλλιώς όμως ο πύχης ήταν χαμηλά για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης. Μεσολάβησε τώρα η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο βομβαρδισμό των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο καγκελάριος Μέρτσινγκ κάλεσε σήμερα το πρωί το Συμβούλιο Ασφαλείας της κυβέρνησης με τους σημαντικότερους υπουργούς της κυβέρνησής του. Επανέλαβε την έκκληση προς το Ιράν να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τόνισε ότι μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση είναι επιβεβλημένη. Η γερμανική κυβέρνηση ευρύει και εκτιμά ότι μεγάλα τμήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν υπέστησαν ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Μέρτς έχει ήδη συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κυρ Στάιμερ. Ο Γερμανός καγκελάριος, πρέπει να πω, είχε την περασμένη Παρασκευή και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγί Περτογάν. Στο επίκεντρο σίγουρα ήταν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Διπλωματική λύση, αυτό ακούμε από όλες τις ανταποκρίσεις που έχουμε κάνει με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Γιώργο. Αλλά το Ιράν, και πριν από λίγο έχουμε ακούσει τον κύριο Αγκαρτσή, τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι τώρα δεν είναι η ώρα της διπλωματίας. Πώς θα συμβιβαστούν αυτά, εμένα να το δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην Τουρκία. Έχουμε τον Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, μας ακούς?
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Καλησπέρα. Έχουμε ήδη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι μπορεί να αυξήσει σε μέγιστο βαθμό τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης.
Κάπως έτσι, Ευρυδίκη. Έπειτα από αρκετή ώρα σιωπής, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε την πρώτη επίσημη τοποθέτησή του σε σχέση με, με τον πόλεμο στο Ιράν. Η επίθεση των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έχει αυξήσει σε μέγιστο βαθμό τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης και της απεσταθεροποίησης που ξεκίνησε από το Ισραήλ, υποστηρίζει μεταξύ άλλων το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, δείχνοντας έτσι τόσο την Ουάσιγκτον όσο και το Τελαβίβ υπεύθυνους για την κρίση. Στην πρώτη επίσημη αντίδρασή της μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν, η Άγκυρα προειδοποιεί ότι οι τρέχουσες εξελίξεις μπορεί να μετατρέψουν με περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια. Τέλος, επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση στη διαμάχη για τα πυρηνικά του Ιράν είναι η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις και δηλώνει έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Πρόκειται για μια στάση, για μια θέση που είχε υιοθετήσει εδώ και ημέρες από τότε που ξέσπασε αυτή η κρίση, διεκδικώντας κάποιον διπλωματικό χώρο για την ίδια η Τουρκία.
Αναμένεται επομένως να πάρει κάποιες συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες.
Προς το παρόν έχει συνεχείς τηλεφωνικές επαφές ο πρόεδρος Ερντογάν γύρω από αυτήν την κρίση και σήμερα, χτες συναντήθηκε στο πλαίσιο του συνόδου, της Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσή, και σήμερα αντίστοιχη συνάντηση είχε και ο Υπουργός Εξωτερικών, θα κάνει συντάνω ο Υπουργός Εξωτερικών.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Μανταλίδη. Καλή συνέχεια. Κοντά μας για να δούμε τι σημαίνει το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, τα πιθανά σενάρια αντίδραση από την πλευρά του, αναφερόμενοι περισσότεροι και σε πιθανά χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους που μπορεί να φυσικά να σημαίνει αυτό κλιμάκωση. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, στρατηγόνα προστατεία, στρατιωτικό αναλυτή, και πάρα πολλές φορές είναι κοντά μας για να βλέπουμε με ένα καλύτερο μάτι, το δικό σας μάτι, τα τεκτενόμενα. Κύριε Λουκόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας με τη ΜΑΤΑ.
Και εμείς για την αποδοχή της. Πώς βλέπετε, ποια είναι η δική σας ανάγνωση, μια ψύχραιμη ανάγνωση, με αυτό το χτύπημα των ΗΠΑ που όλοι κάπου περιμέναμε ότι ίσως μέχρι το Σαββατοκύριακο θα το έχουμε, παρά τα λεγόμενα του κυρίου Τραμπ, ο οποίος είχε πει έως 2 εβδομάδες. Αυτή είναι ένα επιλεκτικό χτύπημα.
Πρώτα απ' όλα, είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι λόγω λοιπούς έγκυρης πληροφόρησης υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία εξέτασης όλων των συνοπιών που ενδεχομένως προκύπτουν από αυτό το χτύπημα. Γι' αυτό θα με ακούσετε, θα μου επιτρέψετε μάλλον,
παρακαλώ,
να είμαι επιφυλακτικός σε αυτά τα οποία λέω. Είναι αυτά τα οποία συγκεντρώσαμε από το πρωί, κυρίως δημοσιογραφικές πληροφορίες και εκτιμήσεις και κάποιων αναλυτών.
Και δικές σας πηγές, η εμπειρία σας βεβαίως.
Αυτό είναι. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να πούμε τι έγινε ακριβώς. Ότι 6 αεροσκάφη Β2, όπως αναμενόταν, κατά πάσα πιθανότητα από τη βάση Diego Garcia του Δυτικού Ειρηνικού, άφησαν, άλλοι λένε 6, όπως ο Σον Χάνιτι στο Fox, άλλοι λένε 12 βόμβες, τις λεγόμενες διατριτικές, οι Bunker Buster. Τις μάθαμε και αυτές, έτσι.
Τις μάθαμε και εμείς,
ναι,
ακόμα.
Ναι.
Bunker Buster, λοιπόν.
Αυτό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι εγκαταστάσεις οι οποίες προσβλήθηκαν είναι το Εσφαχάν, το οποίο είχε και εχθές προσβληθεί από το Ισραήλ, η βάση του Αράκ. Εκεί έχουμε κάποιο θέμα που μπορεί να δημιουργηθεί και είναι η επεξεργασία βαρέως ύδατος, συγγνώμη, και οπωσδήποτε το μεγάλο πρόβλημα, το Φορντό. Εκεί είναι το θέμα. Πάμε τώρα στο εξής. Τι έχει γίνει? Ο Τραμπ μίλησε ότι έχει εξαφανιστεί, έτσι ακριβώς είπε, το πυρηνικό πρόγραμμα.
Είναι έτσι όμως?
Δεν το ξέρουμε αυτό, αυτό θέλω να σας πω. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που το αμφισβητούν. Οι φωτογραφίες και
πώς πρακτικά μπορεί να ξέρουμε τις επόμενες μέρες, ίσως και μέσα από δορυφορικές λήψεις, τι ακριβώς έχει γίνει? Αυτό θα είναι εφικτό, κύριε Λουκόπουλε, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει?
Ναι, ως ένα σημείο μπορεί να είναι εφικτό, και εφόσον έχουμε σήμερα πριν από μία ώρα κάποιες φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν και τις εισόδους, αλλά πρόκειται για μία εγκατάσταση μέσα σε ένα βουνό. Έτσι, αυτό είναι το δεύτερο όμως. Είναι εάν αρκούσαν 6 ή 12, αν είναι τελικά 12 αυτές οι βόμβες, για να φτάσουν στο, ας το πούμε, μεγαλύτερο υπόγειο που υπάρχει, το βαθύτερο υπόγειο, και να καταστρέψουν, είναι στο Φορντό, και να καταστρέψουν φυγοκεντρητές και απόθεμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Και το πιο βασικό ερώτημα είναι μήπως τελικά λένε αλήθεια οι Ιρανοί και είχαν προλάβει και είχαν απομακρύνει τα βασικά στοιχεία από εκεί?
Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε πληροφορίες ότι υπήρχε μια προειδοποίηση των Αμερικάνων στην Τεχεράνη ότι θα χτυπήσουν. Ναι. Και ίσως και είναι λογικό όλες αυτές τις μέρες που συζητείτε να έχουν προλάβει να απομακρύνουν. Δεν είναι λογικό και αυτό να συμβαίνει? Το θέμα είναι, μετά από αυτό το χτύπημα, κύριε Λουκόπουλε, ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια? Είναι εύκολο να πάμε, όπως θέλουν και οι Αμερικάνοι και πολλοί άλλοι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια διπλωματική λύση ή όχι?
Αυτό εξαρτάται πάλι με το προηγούμενο. Κατά πόσο έχει επιτευχθεί μεγάλη ζημιά, προσέξτε, και κατά πόσο έχουν εξαλειφθεί επίσης σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε, οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Το Ιράν, η πρώτη επιλογή είναι να μην κάνει τίποτα. Τίποτα.
Μπορεί να μην αντιδράσει ενθερμό, όπως το έχει ξανακάνει.
Να μην και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα των διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα.
Άλλωστε το Ιράν, γιατί πρέπει να τα πούμε, δεν έφυγε ποτέ από τις διαπραγματεύσεις. Μπορεί να κολλήσει αργούς, αλλά δεν έφυγε. Την Κυριακή ήταν έτοιμο να πάει, την προηγούμενη μιλάμε, έτσι. Στο Ομάν. Αλλά το πρόλαβε. Και δεν ξέρουμε τι υπομνήματα θα αντίλασαν η μεν και η δε. Το άλλο είναι όντως να αντιδράσει γρήγορα, να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που είναι γεία πυρηνικθήτο. Και το τρίτο είναι να προβεί σε αντίπεινα, όπως είπατε, σε ένα μεταγενέστερο χρόνο, γιατί να το δει πώς θα είναι, κάποια τόσο όσο, και το πιο βασικό είναι για να φανεί στα μάτια των οπαδών του Ιρανικού καθεστώτος, από τη μια μεριά, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια άλλα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή εξαρτάται κατά πόσο βλέπουν μεγαλύτερο τον κίνδυνο να πέσει το καθεστώς από το να αντιδράσουν στην Αμερική. Προσέξτε όμως και κλείνω εδώ.
Ναι.
Ο Τραμπ μίλησε, ναι, είναι σε σχέση με αυτό το δεύτερο σκέλος του ερωτηματός σας. Μίλησε, τώρα έχει χώρο και χρόνο η ειρήνη. Δηλαδή, τι έχει γίνει. Πιστεύω, η εκτίμηση είναι, και σας το λέω πάλι με επιφύλαξη, ότι παράλληλα με τα χτυπήματα έχουν σταλεί και διπλωματικά μηνύματα.
Mm-hmm.
Για το τι θα γίνει δεν το γνωρίζουμε.
Και είναι σαν να μας λέει ότι το χτύπημα έγινε για να τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί της ουσίας. Και όχι, να ανοίξω, έχει... και όχι ναι, ναι, να ανοίξω ένα πόλεμο.
Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η διοίκηση Τραμπ, mm-hmm, η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μια εσωτερική γκρίνια, θα έλεγα, στην Αμερική με το συναπισμό Μάγκα, mm-hmm, πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι να πάει σε μια σπυροειδή κλιμάκωση, η οποία θα προκαλέσει ένα παρατεταμένο πόλεμο. Mm-hmm. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ένα είναι, ναι, σε χτυπάω, ό,τι κάνω, και έλα τώρα να τα πούμε, γιατί εγώ θα είμαι ο ισχυρός και θα σου επιβάλλω κάποιους όρους. Mm-hmm. Το τι θα κάνει το Ιράν δεν το γνωρίζουμε.
Mm-hmm.
Αυτό όμως, προσέξτε τι γίνεται, σήμερα είναι η Κυριακή, την Παρασκευή το βράδυ, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Νετανιάου το είχε δηλώσει, είχε πει ότι, κοιτάτε να δείτε, και να καταστρέψουμε, να μην καταστρέψουμε, σκοπός μας είναι να φέρουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να επιβάλλουμε το μη εμπουμπλισμό. Ναι. Αυτοί μιλούν για μη εμπουμπλισμό γενικώς. Ούτε καν, το Ισραήλ μιλάω έτσι, ούτε καν για ειρηνικούς σκοπούς. Δηλαδή
μάλιστα,
στο 367% εμπλουτισμό.
Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό φαίνεται από τα πράγματα ότι ήταν ο λόγος που χτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έκανα το χτύπημα στο Ιράν, από ό,τι μας αναλύεται και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε γενικότερα από το ρεπορτάζ.
Με την οποιαδήποτε επιφύλαξη.
Κύριε Λυκόπουλε, με αυτά που ξέρουμε τώρα. Βέβαια, με αυτά που ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή άρχισε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Δημήτρη Συγκάτσιος τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αυτό που προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτωση και η επανεκκίνηση των συζητήσεων, επισημαίνει και τονίζει ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τη νέα συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τη δεύτερη, μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Συγκαλείται στις 7 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτό που σήμερα προέχει είναι η επίδειξη αυτοσυγκράτησης και η επανεκκίνηση των συζητήσεων. Περαιτέρω κλιμάκωση θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες αστάθειας σε μια ήδη εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή. Η Ευρώπη οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων προς όφελος της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας, την τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η ειδική επίσης η επισήμανση από την πλευρά του Πρωθυπουργού όσον αφορά στους ελέγχους στην αγορά καυσίμων. Από το περασμένο Σάββατο, 202 έλεγχοι σε πρατήρια πώλησης καυσίμων έχουν εντοπιστεί 38 παραβάσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι κανείς δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε ως κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί για λόγους κερδοσκοπίας την αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Να προσθέσω επίσης ότι στην κυριακάτικη ανάρτηση ο Πρωθυπουργός αναλύει την ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση του προβλήματος των αγροτικών ενισχύσεων με το βλέμμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναδεικνύει την κυβερνητική βούληση για βαθιές θεσμικές αλλαγές. Εχμές επίσης για την στάση της αντιπολίτευσης στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα τον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού, προσθέτοντας όσον αφορά στην υγεία ότι το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης που ήδη εφαρμόζεται στον Ευαγγελισμό και στο Γενικό Ογκολογικό Άγιοι Ανάργυροι θα επεκταθεί σε 100 νοσοκομεία έως τον Ιανουάριο του 2026.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα όμως και τις αντιδράσεις των κομμάτων μετά το χτύπημα των ΗΠΑ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Και Λίνα, καλό μεσημέρι, να αρχίσουμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ο οποίος, Ευρυδίκη, μιλάει για επικίνδυνη κλιμάκωση, εκφράζει βαθιά ανησυχία για την πιθανότητα γενικευμένης αποσταθεροποίησης με άμεσες συνέπειες και στην περιοχή μας και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα οφείλει να σταθεί σταθερά υπέρ της ειρήνης. και καλεί την κυβέρνηση εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αποκλιμάκωση. Η ειρήνη μέσω της διπλωματίας δεν είναι αδυναμία, είναι στρατηγική ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα. Η χώρα μας πρέπει να είναι η φωνή σταθερότητας και γέφυρα συνενώσης στην περιοχή, υπογραμμίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα επεσήμανε από την Τρίπολη πως πρέπει να υπάρξουν ισχυρές πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για ειρήνη και δημοκρατία. Πληρώνουμε την απουσία εξωτερικής πολιτικής από την Ευρώπη και τις υποχωρητικές λογικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είπε ο κύριος Φάμελος, που έχουν οδηγήσει, όπως ανέφερε, να μην είναι η Ελλάδα σημείο σταθερότητας και ασφάλειας. Για βήμα κλιμάκωσης του υπεριαλιστικού πολέμου, μιλάει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει έχει μεγάλες και ιστορικές ευθύνες και ότι με τη στήριξη και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, όπως αναφέρει το ΚΚΕ, έχει εμπλέξει τη χώρα σε ένα ντόμινο συγκρούσεων χωρίς τέλος. Σύγκληση του Συμβούλου Πολιτικών Αρχηγών, ζητά ο Αλέξης Χαρίτσης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα. Καλή συνέχεια. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη ενεργειακά, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από μια μεγάλη παγκόσμια στάθη, υποστήριξε πριν από λίγο μιλώντας στη συχνότητα του Έθνους ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε τώρα στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι προφανές ότι τα βλέμματα θα είναι στραμμένα με το που θα ανοίξουν οι αγορές και στο πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιμές των προϊόντων ενέργειας, κυρίως του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, το οποίο μας ενδιαφέρει βεβαίως άμεσα, καθώς συνδέεται και με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν προσκεκλημένος εδώ στη συχνότητα του Earth News ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Ερωτήθηκε φυσικά, έχει σημασία η δήλωσή του, όπως είπε χαρακτηριστικά, είστε μέλος ενός παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος και προφανώς οποιαδήποτε μεγάλη παγκόσμια αστάθεια μας επηρεάζει. Ναι, μεν πρόσθεσε ο κύριος Παπασταύρου ότι είμαστε θωρακισμένοι ενεργειακά.
Ναι, μας ακούει ο Θάνος Τσίρος. Όχι, δεν τον έχουμε. Μπορούμε όμως να ακούσουμε τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου.
Είμαστε μέρος ενός παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, ενός παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος και προφανώς οποιαδήποτε μεγάλη παγκόσμια αστάθεια μας επηρεάζει. Εμείς σαν Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι ενεργειακά, έχουμε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, έχουμε αυτάρκεια, μπορούμε να ανταποκριθούμε. Όμως στο βαθμό που επηρεαζόμαστε και εμείς από το παγκόσμιο ενεργειακό πλαίσιο. Το σημαντικό όμως είναι τώρα, όταν υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, έτσι μέσα να το λέγουμε νέο κεφάλαιο, η Ευρώπη να μπορεί να ξυπνήσει και να λειτουργήσει και να έχει μια κοινή στρατηγική και όχι 27 επιμέρους. Γιατί αυτό δεν είναι το πιο αποτελεσματικός τρόπος αντίδρασης.
Αθλητισμός. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά να μας δώσει την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Χτες η εθνική μας στο βράδυ ιτήθηκε, η εθνική ομάδα των γυναικών, από την αντίστοιχη της Τουρκίας 72-83, οπότε αποχαιρέτησε το θεσμό. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο τα κορίτσια ήταν είτε μπροστά, ήταν στα ίσα απέναντι στην Τουρκία, όμως έμεινε από δυνάμεις στο τέταρτο δεκάλεπτο, έτσι μοιραία ήρθε ήττα. Εξαιρετικός ο Μίλτος Τεντόγλου, 8-23 στο meeting στο Ντεσάου και έδειξε ότι επέτρεψε δυνατός με στόχο να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και όπως λέει ο ίδιος θέλει και ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Και μια έτσι δυσάρεστη ρίσα από το Αλγέρι, 3 νεκροί και 70 τραυματίες. Οι οπαδοί της Μουλάντα στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπεσαν από την κερκίδα, με συνήθεια να έχουμε τους 3 τραυματίες και 70 τραυματίες, αρκετούς από αυτούς αρκετά σοβαρά.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και λίγο πριν κλείσουμε, λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά, έφυρος αναμένεται να είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά τους 28 με 30 τοπικά στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα Διεθνή Έλληνα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών η Δωρεία Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Το πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται σε συνεχή ροή από την πρώτη στιγμή του χτυπήματος των ΗΠΑ στο Ιράν τα ξημερώματα με εκπομπές και ανταποκρίσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Θάνος Σιαφάκας. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.